بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sonra Şeyh Rahimallah, yani iradeden, istekten sonra, yani Allah Teala'nın yani mehabbetini, ispatını bildirir. Ve der ki Rahimallah, وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَوْلِيَاءَهُ وَهُمْ يُحِبُّونَهُ. Yani biz iman ederiz ki, ayetten Allah Teala evliyalarını, dostlarını sevir. Ve onlar da, yani evliyalar da, Allah'ın dostları da Allah'ı sevirler. Yani biz iman ederiz ki Ahl-i Sünnet ve Cemaat Allah Teala hem sevir ve hemşinde sevilir. Ve evliyalar tarafından sevilir ve hemşinde o öz evliyalarını, dostlarını sevir. Artık da bu, yani karşılıklı mehabbettir. Ve bunun da delili Âl-i İmrân Suresi 31. ayet Allah Teala buyuruyor ki قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي yuhibbukumullah. De ki, eğer siz Allah'ı sevirsinizsə, mənə tabi olun, Allah da sizi sevsin. Yani bu aya, yani Allah Teala'nın bəndələrini sevməsini, öz dostlarını sevməsini və həmçində onların Allah'ı sevməsini ispat edir. Və bu ayəni sələflər ayətul mihnə, mihnət ayəsi, yani imtihan ayəsi adlandırırlar. Yani çünki bu ayə o qovm barəsində inib ki, onlar iddia edirdilər ki, onlar Allahı sevirlər. Və Allah Teala da bu ayəni nazil etdi və bu ayəni öz məhəbbəti üçün bir tərəzi etdi. Əgər deyir ki, onlar öz məhəbbətlərində sadiqdirlərsə, Peyğəmbərə tabi olsunlar. Əgər onlar Peyğəmbər s.ə.və tabi olarlarsa, yəni onların iddia etdiklərindən daha böyük əcrə, savaba, mükafata nail olarlar. Yəni onlar iddia edirlər ki, Allahı sevirlər. Yəni Allahı iddia etmələri özü bir şərəfdir. Yəni bunun da cəzası, yəni Peyğəmbər s.ə.və əgər tabi olarlarsa, yəni Allah Teala da onları sevər. Həqiqətən bu böyük bir məsələdir, mühüm bir işdir və həmçinin qayələrin ən ucasıdır ki, insan Allahın məhəbbətinə nail ola. Yəni çünki ən mühüm olan Allahın səni sevməsidir. Mühüm olan o deyil ki, sən Allahı sevəsən. Yəni çünki sən, yəni bu iddianda yəni doğru da ola bilərsən, doğru olmaya da bilərsən. Lakin ən mühim olan odur ki, Allahın səni sevməsidir. Əgər deyir, insan, Allah Teala bir insanı sevərsə, Cəbraili çağırar, deyər ki, ya Cəbrail, mən filan kəsi sevirəm, sən də onu sev. Və Cəbrail aleyhisselam da göy əhlini çağırar və deyər ki, İnna Allaha yuhibbu fulanan fəəhibbu. Yəni Allah Teala filan kəsi sevir, siz də onu sevin. Və onu Cəbrail və yer əhli, göy əhli onu sevirlər. Sonra onun qəbulu, yəni onun sevgisi, o insanın məhəbbəti yerdə qoyulur və yer əhli onu sevir və ondan qəbul edirlər. Yəni bu məhəbbət, Allah Teala'nın məhəbbəti sevməsi həqiqidir, yoxsa savab vermək kinayəsidir. Və bəzilər deyirlər ki, yəni burada məhəbbət həqiqi məhəbbət deyil, bu yəni savab verməkdən kinayədir. Yəni qəsd burada odur ki, Allah Teala sevir dedikdə savab verir, yəni savab verməyi istəyir. Şərt yoxdur ki, bu həqiqi məhəbbətdir, yəni bu kinayə deyildir. Çünki savab vermək, savab vermək istəmək başqa şey, məhəbbət isə başqa şeydir. Əksinə, hətta yəni savab vermək özü məhəbbətin dəlilidir. Yəni Allah Teala heç vaxt yəni sevmədiyi bir şeyə savab vermir. Savab vermir. Yalnız və yalnız sevdiyi bir şeyə savab verir. Yəni bu bölümdə insanlar üç qismə bölünüblər. Allah Teala'nın məhəbbətinin ispatı barəsində insanlar üç qismə bölünüblər. Bunların birinci qismi deyirlər ki, Allah Teala həm sevir və həm sevilir. Yuhibbu və yuhab. Və ikinci qismi isə deyirlər ki, Allah nə sevir, nə sevilir. Və üçüncü qismi isə deyirlər ki, Allah Teala sevmir, və lakin sevilir. Allah Teala sevmir, lakin sevilir insanlar tərəf, bəndələr tərəfindən. Şərt yoxdur ki, burada vacib olan söz, ən düzgünü, Allah Teala sevir və sevilir. Necə ki, bu ayə özü dəlalətdir ki, Ali İmran surəsi 31-ci ayə və həmçinin və başqa ayələr gələcək buna dair. Və heç kim bu məhəbbətin, yəni həqiqi tamını tapa bilməz, əgər bu məhəbbəti qazanmaq səbəblərindən tutmasa. Və o da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə ittibadır, tabi olmaqdır. Yəni, insan nə qədər ittibası, tabiçiliyi Peyğəmbərə güclü olarsa, yəni bir o qədər də Allahın ona məhəbbəti güclü olar. Və insan Allahın məhəbbətini həqiqətən öz nəfsində hiss eləyir və bu elə bir məhəbbətdir ki, yəni ən böyük dünya ləzzəti bununla qiyas oluna bilməz. Və elə bir uca məhəbbətdir ki, o insan o məhəbbətlə Allahla ünsiyyət tapır və onunla sevinir və qəlbində və üzündə yəni nur tapır. Və başqa bir şey, başqa bir ləzzət buna yaxın gələ bilməz. O kəslər deyirlər ki, Allah nə sevmir, nə sevinmir. Yəni, onlar bu barədə yəni çaşqınlığa düşüblər və onlar deyirlər ki, məhəbbət yalnız iki oxşar şey arasında olur. Əgər müxtəlif şeylər arasında məhəbbət olmur. Yəni, iki oxşar şey arasında misal gətirirlər ki, kişi və qadın arasında, kişi və kişi və qadın və qadın arasında, yəni eyni növdən olduğuna görə. Yəni, müxtəlif şeylər arasında yəni, məhəbbət olmur. Necə ki, insan və dəvə arasında. İnsan və heyvan arasında deyilə ki, məhəbbət olmur. Əgər deyil ki, məxluqlar arasında, müxtəlif məxluqlar arasında məhəbbət yoxdursa, yəni Allah Teala insandan, məxluqdan yəni çox fərqlidir. Yəni bu da ola bilməz. Yəni Allah Teala nə sevmir, nə sevinmir. Bu onların şübhəsidir, lakin bu şübhə çox əsassız bir şübhədir. Birinci, nəyə görə? Çünki Quran və sünnə isbat edir ki, Allah Teala sevir və həmçində qulları onu sevirlər. Qaldı ki, bu ağıl qiyaslarına, əgər bu qiyaslar Quran, şər'i naslara müxalif olarsa, artıq bunlar batildir. Ona görə ümumi qaydadır ki, deyirlər ki, lə qiyasə mə'an nas. Əgər nas olan yerdə qiyas oluna bilməz. Nas olan yerdə qiyas oluna bilməz. Ona görə alimlər qiyası ölü kimi sayırlar. Qiyas ölü bir şeydir. İnsan ölü meyitinə vaxt yiyir zərurətdə. Nə vaxt ki ölür, onda yiyir də. Və həmçində qiyasa nə vaxt yönəlirlər, qiyasa nə vaxt götürürlər, o vaxt ki artıq dəlillər yoxdur. Nə Qurandan, nə sünnədən, nə də icmadan. Onda qiyasa yönəlir. Əgər dəlil varsa, qiyas heç vaxt götürülmür. Əgər deyir ki, qiyas nasa müxalif olarsa, bu batil bir qiyasdır. Və ikinci də onların iddiası ki, onlar deyirlər ki, iki müxtəlif şey arasında məhəbbət olmur, iki mütləq eyni cinsdən olmalıdır. Bu da xatadır, çünki iki müxtəlif şey arasında da məhəbbət olur. Görsən, insan öz məsələn, dəvəsini, heyvanını sevir. Bu artıq yəni, sabit bir şeydir. Yəni, insanlar arasında müşahidə olunan bir şeydir. Artıq bununla da yəni, onların şübhəsi gətirdiyi bu şübhəni də həqiqət, yəni fakt da yəni, təkzib edir. Və üçüncü qövl o kəslər ki, deyirlər, Allah Teala sevmir, və lakin sevilir. Bunların şübhəsi nədir? Bunlar deyirlər ki, yəni insan fitrətində Allah Teala'nı sevir. İnsanın fitrətində bu var. Yəni, heç kəs bunu inkar edə bilməz. Yəni, bu fitri bir şeydir. Lakin, yəni, Allah Teala'nın bəndəni, qulu sevməsi isə bu, yəni, ağla sığan bir şey deyil. Çünki məhəbbət dedikdə orada yumuşaqlıq, süslük, və zəiflik vardır və Allah Teala da bundan münəzzəhdir. Buna görə deyirlər ki, Allah Teala sevmir. Ona görə onlar hər dəfə, yəni Allah Teala'nın sevməsi barəsində ayət yaxud da hədis gəldikdə onlar burada məhəbbəti savab vermək yaxud da savab verməyi ispat etmək kimi, savab verməyi istəmək kimi yəni yozurlar. Yəni bu sözün sahibləri də əşarilərdir. Və şək yoxdur ki, bunların sözü də batildir. Yəni biz deyirik ki, Allah Teala Quranda özünə isbat etmiş bu məhəbbəti və həmçinin bu səhih sünnə də isbat etmişdir. Yəni Allah Teala yəni sevir və əgər isbat olandan sonra Quran və sünnədə heç bir ağla və həmçinin qiyasa və nəzərə yol ola bilməz. Və həmçinin də Allah Teala'nın qulu bəndəsini sevməsinin əsəri də, təsiri də çox aydın açıqdır. İnsan bunu yəni özündə hiss edir. İstədir ki, Allah Teala'nın özünün köksünü, qəlbini İslam'a açır və qəlbini nurlandırır. Və həmçinin qulun itaəti sevməsi, ibadəti sevməsi, bu da yəni, dəlalətdir ki, Allah Teala o qulunu sevir. Və Allah Teala o qulu ilə maraqlanır. və düzgün olan da odur ki, yəni Allah Taala'nın sevməsi, məhəbbəti yəni sabitdir hər iki tərəfdən. Allah Taala qullarını sevir və həmçində qulları onu sevirlər. Yaxşı, burada qaldı ki, yeganə bir səbəb ki, Allah Taala'nın yəni bəndəsini sevməsi üçün. Allah Taala'nın səni sevməsi üçün yəni yeganə bir səbəb var. O da nədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə, yəni tabiçilik. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. De ki, əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənə tabi olun. Artıq bununla da aydın olur ki, yəni şəriətdə, dində yenilik çıxartan hər bir bidətçi, yəni istəyir ibadətdə olsun, hər hansı bir şeydə, kək yoxdur, dünyəvi şeylərdə yox, yəni onun məhəbbəti, Allaha və Rasuluna olan məhəbbəti naqisdir və zəifdir. Və bunun naqisliyi və zəifliyi də onun yəni çıxartdığı, törətdiyi bidətdən asılıdır. O kəslər ki, deyirlər, yəni bu yəni biz bunu çıxardırıq yalnız yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə olan məhəbbətimizə görə. Yəni şək yoxdur, bu da batildir. Yəni bunların iddiası. Yəni biz də onlara deyirik ki, əgər siz sözünüzdə sadiqsinizsə, yəni peyğəmbərə tabe olun. Amma qaldı ki, siz yəni dində bidət törətməyiniz, yeni şeylər çıxartmağınıza gəldikdə isə bu peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə ən böyük tənədir. Ən böyük ləkədir və həmçində kitaba, yəni Qurana ləkədir bu. Çünki bidət, yəni dində olmayan bir şeydir. Əgər bunu çıxardırsa, bu insan artıq Peyğəmbər s.ə.və Qurana, Allahın kitabına təni etmişdir. Və Qurana təni etməsinə gəldikdə isə, yəni Allah Teala Quranda buyurur ki, Maidə surəsi 3-cü ayədə, Əl-yəvmə əkməltu ləkum dinəkum və ətməmtu aleykum ni'məti və radiytu ləkumun İsləmə dinə. Mən bugün sizin dininizi kəmala yetirdim və sizə olan nemətimi tamamladım və sizə İslamı razı olaraq seçdim. Və hər bir bidət çıxardan, yəni bidətçi də o bidəti din sayır. Və həmən bidətdə nə Quranda var, nə də sünnədə. Artıq onun hərəkəti ilə evi davət edir ki, iddia etmiş olur ki, yəni Quran, yəni Quran ayəsi doğru deyil. Allah Taala deyir ki, dini tamamladım. Sən bidəti din sayırsansə, deyirsən ki, yəni Quran ayəsi doğru deyil. Din yalnız bunun çıxartdığı bidətlə kamilləşir. Amma qaldı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tənə ləkəyə gəldikdə isə biz onlara deyirik ki, ya Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu, bu şəriəti bilib, yaxud da ki, bilməyib. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həmən bidətə onun çıxartdığı şeyə əməl etməyib. Əgər bilibsə, onun məşru olduğunu, buyurulan olduğunu, ya Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ya cahildir, yaxud da bilir. Bunların ikisindən biri olmalıdır. Əgər desəniz ki, cahildir, bunu bilməyib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dindən olduğunu, artıq siz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi cəhalətlə vəsf etmişsiniz. Əgər desəniz ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu bilib, onda artıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi xəyanətlə vəsf etmiş olursunuz. Çünki bilib, insanlara çatdırmayıb, bəyan eləməyib. Nə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, nə sözü ilə, nə əməli ilə, nə də ki, yəni öz iqrarı ilə. Ona görə Maarif Rəhməllah deyir ki, hər bir bidət edən şəxs öz əməli ilə iddia etmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xaindir. Çünki Allah Teala deyir ki, Quranı kəmalı yetirdim. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm çatdırmayıb bunu. O din ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dövründə olmayıb, qiyamətə kimi din ola bilməz. Yəni, ümumən, yəni, bu bidət məsələləri həqiqətən şiddətli, ağır məsələlərdən biridir. Heç də yüngül deyildir. Hətta deyir ki, bidət özlüyündə yüngül olsa da onun təsiri olduqca böyükdür. Buna görə deyir ki, sən o bidətçiləri, yəni Peyğəmbər s.ə.v. sünnətinə tabi olmaqdan yəni kənarda görərsən. Sünnətdən ən uzaq şəxsləri elə bidətçiləri görərsən. Görürsən ki, onlar bidət işdə, bidət əməldə çalışırlar. Yorucu ibadət edirlər, amma qaldı ki, buyurulan şeyləri yerinə yetirmirlər. Ondan mühüm olan şeyləri isə əməl etmirlər. Məsələn, onlar yəni məvludları keçirirlər, ondan sonra çıxıb ya qəbirə gələrək qəbirdən dua edir, qəbirdən istəyirlər. Yəni bu dərəcədə olmasa, yəni onlar yəni bidətdə, yəni yorucu əməl edirlər, lakin ibadətdə isə nafilələrdə, başqa ibadətlərdə yəni səhlənkar yanaşırlar və o ibadətləri yerli yerində yerinə yetirmirlər. Və belə olduğu halda Yəni, o necə deyə bilər ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi sevirəm? Əlbəttə, onun iddiası, yəni, quru boş iddiadır. Sonra həmçinin Allah Teala'nın qulları sevməsinə və qulların da, bəndələrin də Allah sevməsinə dəlildən biri də Maide surəsi 54-cü ayədir ki, Allah Teala buyurur, فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ. Sonra Allah Teala elə bir qövm gətirər ki, Allah onları, onlar da Allahı sevərlər. Elə bu şərtin cavabıdır. Ayəni əvvəl başlayır ki, يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ. Yəni, ey iman gətirənlər, əgər sizdən kimsə dinindən dönərsə, mürtəd olarsa, yəni sonra Allah Teala sizin yerinizə yəni elə bir qövm gətirər ki, Allah onları, onlar da Allahı sevərlər. Yəni, ayə dəlalət edir ki, Allah Teala'nın sizə yəni, ehtiyacı yoxdur əgər dindən dönsəniz və həmçinə sizin dindən çıxmağınız, dönməyiniz Allaha heç bir zərər gətirmir. Maide surəsi 54-cü ayə. Və həmçinin başqa ayda Allah Teala buyurur ki, وَاِنْ تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ. Muhammed surəsi 38-ci ayədə yenə buyurur ki, Allah Teala, əgər siz ondan üz çevirsəniz, sizin yerinizə başqa bir tayfa gətirər ki, yəni sizdən olmayan, yəni sizin kimi olmayan başqa bir yəni tayfa gətirər. Və həmçinin başqa ayədə, Əl-i İmran surəsi 46-cı ayədə Allah Teala buyurur ki, وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. Yəni Allah Teala səbr edənləri sevir. Yəni Allah Teala öz şəriətində, qanunlarında səbr edənləri, qədərə qarşı səbr edənləri sevir. Yəni Allahın şəriəti nədən ibarətdir? Əmirlərdən və qadağanlardan. Yəni o kəslər ki, əmirlərdə davam etməklə və qadağanlara qarşı səbr edir, yəni onu etməməklə səbr edir və həmçinin Allahın acı qədərlərinə qarşı səbr edir, yəni kimin halı belə olarsa, yəni Allah Teala'nın məhəbbətinə nail olan kəslərdir. Və həmçinin Hucurat 9-cu ayədə yəni Allah Teala buyurur ki, وَاَقْسِطُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Yəni aqsitu, iqsad, yəni ədalət deməkdir. Yəni, insaflı olun, ədalətli olun, həqiqətən Allah Teala ədalətliləri, insafları sevir. Hətta deyir ki, sən öz nəfsində də ədalətli ol, öz ailəndə də və sənə qarşı davrananlar qarşı da və həmçinin bütün insanlara qarşı ədalətli ol. Hətta deyir ki, sən öz nəfsində də ədalətli ol, yəni insaflı ol. Deyir ki, Abdullah ibn-i Amr ibn-i As radiyallahu anhu bütün gecəni qiyamla keçirmək və həmçinin gündüzləri orucla keçirmək istədikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona buyurur ki, İnna li nəfsiki aleyka haqqan. Həqiqətən sənin nəfsində öz üzərində haqqı vardır. Yəni nəfsində də, yəni Peyğəmbər sallallahu onu ədalətli olmağa, insaflı olmağa çağırır. Buna görə məsələn alimlər yəni vacib etmişlər ki, əgər o kəsin yəni aclıqdan ölmək qorxusu varsa, ona yeməyi vacib etmişlər. Əgər susuzluqdan ölmək qorxusu varsa, ona su içməyi vacib etmişlər. Yəni o insan deyə bilməz ki, mən azadam bu mövzuda. Əgər həlak olsam, yəni mən həlak ola bilərəm. Yəni bu mənə buraxılır bu iş. Yəni biz də deyirik, yox, yəni bu düzgün deyildir. Sən öz nəfsini həlak edə bilməzsən. Çünki Allah Teala Nisa 29-da buyurur ki, "Vəla taqtulu anfusakum." Siz özünüzü öldürməyin. Həqiqətən innallaha kana bikum rahima. Allah Teala sizə qarşı rəhimkardır. Artıq bununla da yəni öz bədən üzvlərindən birini kiməsə sədəqə verənin xatası ortaya çıxır. Yəni bəzi insanlar görsən böyrəyini, nə bilim ciyərini başqasına yəni sədəqə edirlər. Artıq bu da yəni düzgün deyil. Yəni kim deyir ki, bu böyrək sənindir? Yəni bunlar hamısı əmanətdir. Yəni sən onu sədəqə yaxud da ki, heç kəsə sata bilməzsən. Və yaxud da əgər təqdir etsən ki, sən bunu iki dənə var bundan səndə, birini verəndən sonra, yəni biri mənə kifayətdir, mənə zərər etməz. Yəni kim deyir ki, onun bədəni sənə verdiyin o kilyəni, o böyrəyi qəbul edəcək? Yaxud da ki, sənin o bir böyrəyin yəni zərər çəkməyəcəkdir. Yəni mühüm odur ki, yəni insan yəni hər bir şeydə ədalətli olmalı, hətta öz nəfsində də. Buna görə öz nəfsini də həlak edə bilməz, hətta bədən üzvlərindən heç birində yəni tələf edə və heç kəsə də verə bilməz. Qan yox. Qan üzü deyil. Və artıq fəqihlər nas etmişlər ki, buyurmuşlar ki, Hənbəli alimləri Hanbəli məzhəbinin alimləri, yəni insanın bədənindən, hətta ölünün bədənindən bir hissəni kəsməsi artıq haramdır. Hətta deyir ki, o insan özü tövsiyə etsə, vəsiyyət etsə belə. Yəni bunun haramlığı hardan çıxır? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisindən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Kəsru aqmil meyyiti kəkəsri hayyan." Yəni ölünün sümüyünü sındırmaq onu diri halda sındırmaq kimidir. Yəni onun haramlığı eynidir. Necə ki diri halda diri insanın sümüyünü sındırırsan, necə haram qazandığın kimi və həmçinin də ölü insanın sümüyünü sındırmaq, ondan bir üzü qoparmaq da o cür haramdır. Yəni bu məsələ, yəni yüngül məsələ deyildir. Hətta məsələn, insan xəstələndikdə, əgər Allah Teala onun ölməyini seçibsə, o bugün ölməsə də sabah öləcəkdir. Ola bilsin, deyir ki, onun ölməsi onun üçün daha xeyirlidir. Hətta deyir ki, bəzi insanlar vardır ki, yəni onların dünyada qalması daha şərdir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində buyurur, "Şərrukum mən talə umruhu və səə əməluhu." Yəni, sizin ən şərriniz ömrü uzun olub, əməli pis olandır. Yəni, mümin insan, yəni, əgər bu dünyadan köçərsə, ahirət dünyasına, yəni, o pis diyara, pis evə köçmür. Əksinə, o daha xeyirli bir evə, daha xeyirli bir diyara köçür. Ona görə biz namazda, cənazə namazında, duamızda deyirik ki, müminə, "Əbdilhu dəran xeyran min dəri." Yəni, Allahım, sən onun evini daha xeyirli bir evlə əvəz et. Və həmçinin, yəni, ola bilsin, deyir ki, o yəni, beyləyi xəstələnən o şəxs, yəni, xəstələndiyi zaman onda elə bir hal yaranar ki, yəni, Allaha qayıtmaq, yəni, tövbə və həmçinin ölümü hazır vəziyyətdə, tam surətdə qarşılamaq və onun belə bir halı, ölümü tam bir surətdə qarşılaması və həmçinin Allahı xatırlaması, yəni, onun üçün o birisindən, dünyada qalmasından daha xeyirlidir. Buna görə deyir ki, nə vaxt ki, mələk, Musa aleyhisselamın yanına gəlir, onun ruhunu almaq üçün. Musa aleyhisselam mələyə vurur. Hətta deyir ki, onun gözünü çıxardır mələyin. Mələk Allah-u Teala'nın yanına qayıdaraq deyir ki, "Ey Rəbbim, sən məni elə bir insanın yanına göndərmirsən ki, o ölümü istəmir, ölmək istəmir." Və Allah-u Teala ona deyir ki, "Gəz sən onun yanına və de ki, əlini bir öküzün dərisinin üzərinə qoysun və əlinin altını nə qədər, yəni tük olarsa, tükün sayı qədər, yəni illər, hər tükə bir il, yəni ömür verilsin." Musa aleyhisselam isə deyir ki, yəni bundan sonra nə olacaq? Deyir ki, mütləq ölüm olacaqdır. Yəni. Əgər deyir, ölüm olacaqsa, elə indidən ölməyim yaxşıdır. Yəni çünki sən, yəni nə qədər də yaşasan da, yəni o yaşamaq, yəni nə qədər uzun müddət olsa da, yəni o bir an kimi sayılır. Sən adi misal götürək, yəni burada, yəni insanlar müxtəlifdir yaşlar arasında. Amma hamı keçmiş, yəni o ömür yenə hamısına eyni gəlir. Yəni bir saat kimi gəlir. Ona görə Musa aleyhisselam, yəni istəyir ki, dua edir ki, yəni bu müqəddəs ölkələrə yaxın bir yerdə, ətrafında ölsün və ora köçür və orada da yəni vəfat edir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, əgər mən orada olsaydım, onun qəbrini göstərərdim. Lakin, əlhəmdülillah, Allah təala həmd olsun ki, onun qəbri bilinmir. Yalnız və yalnız peyğəmbərlərdən bizim peyğəmbər Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmin qəbri bilinir. Allah təala onun qəbrini, yəni bu yerdə qormuşdur. Yəni ümumən, yəni deyirik ki, ədalətli olmaq hər şeydə vacibdir. Hətta nəfsdə də, insan öz nəfsində də ədalətli olmalıdır və öz uşaqlarına qarşı da ədalətli olmalıdır. Hətta deyir ki, sələflər öz övladlarını öpdükdə də ədalətli olardı. Əgər bir uşağını bir dəfə öpdüsə, o birisini də bir dəfə öpərdi. Əgər iki dəfə, iki dəfə öpərdi. Yəni, bu deyir ki, müşahidə olunan bir şeydir ki, yəni uşaqlar da istəyir ki, bu mövzuda da yəni ədalətli olsun. Əgər deyir, insan özünü ədalətli olmağa vərdiş elətdirərsə, çalışarsa, yəni Allah-u Teala ona yardım edər. Buna görə hətta uşaqlar arasında da hər bir şeydə, yəni hədiyyədə də yəni ədalətli olmaq lazımdır. Və sonra Allah Teala Bəqara surəsi 195-ci ayədə buyurur ki: "Və əhsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Siz ihsan edin, həqiqətən Allah Teala yəni muhsinləri, yaxşılıq edənləri sevir. Yəni deyir ki, burada yəni ədalətdən sonra daha yüksək bir zirvə ihsan, ədalətdən də yüksəkdir. daha kamildir. Çünki Allah Teala buyurur ki: "İnnallaha ya'muru bil adli vel ihsan." Allah Teala ədalətli olmağı və ihsanı buyurur. Yəni ihsan da həmçinin hər bir şeydə olmalıdır. Həm Allah Teala ilə müamilədə və həmçinin də məxluqla müamilədə də ihsan olmalıdır. Allah Teala ilə müamilədə ihsan aydındır ki: "En ta'budallaha ka'annaka tarah." Yəni onu gördüyün kimi ibadət etmək, görməsən də o səni görür kimi ibadət etmək. Amma həmçinin də məxluqa qarşı ihsan olmalıdır. Məxluqa qarşı ihsan nədir? Artıq bunu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm təyin etmişdir öz hədisində. Artıq elə bir, yəni qaydadır ki, onda heç bir zülm və heç bir də problem yoxdur. Və Peyğəmbər sallallahu buyurur ki: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Sizdən birinin imanı kamil olmaz, özünə istədiyini qardaşı üçün sevməsə, istəməsə. Yəni həqiqətən bu uca qaydadır və başqa bir qayda da vardır ki, Peyğəmbər sallallahu buyurur: "Mən əhəbbə ən yuzəhzəhə ənin nər və yuduxaləl cənnə fəltəəti məniyyətü və hu yu'minu billahi vəl yevmil əxir və liyəti ilən nəsi mə yuhibbu ən yu'tə iləy." Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, kim cəhənnəmdən uzaqlaşır və cənnətə daxil olmağını istəyirsə, ölümü gəldiyi zaman Allaha və qiyamət gününə iman üzrə ölsün və insanların özünə necə davranmağını istədiyi kimi özü də onlara o formada, o surətdə davransın. Bu da ən uca qaydadır ki, insanlara qarşı insan necə davranmalı, necə ihsan etməli. Həmçində ihsan etməli insanlara, bəndələrə, insan öz bədəni ilə, yəni yardım etməklə və həmçinin öz malı ilə və həmçinin öz yəni şərəfi, hörməti ilə və həmçinin elmi ilə. Yəni bütün növ, hər bir növ yəni ihsan bura aiddir. Yəni məxluqa edilən ihsan hamısı yəni bura aiddir. Allah Taala'dan istəyirəm ki, bizi eşidə faydalanlardan etsin. Assalamu aleyküm Muhammedin və alə alihi və səhbi əcməin.
Yox, kitabı qurtardı.
Yox.